Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 5 mwezi nao ni wa Mei mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Andamana nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, madereva wa magari ya mizigo wa Tanzania walalamikia kile wanachokiita dhuluma na ubaguzi kwenye mpaka wa nchi hiyo na Rwanda. Kulikoni?
Upande wa Tanzania, sisi tumeeleza jinsi tunavyonyanyasika Rwanda, jinsi tunavyobaguliwa. Akionekana Mnyarwanda amesimama na Mtanzania, wanasema kwa sababu Tanzania hakuna lockdown, kwa Tanzania wengi tuna uwezekano mkubwa wa kuambukiza Wanyarwanda.
Na katika habari nyingine, wajumbe wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki wakumbwa na changamoto za teknolojia wakati wa vikao vinavyoendelea kwa njia ya kimtandao.
Kuna changamoto za kiteknolojia, kwa hiyo tunapoteza muda kujaribu kuboresha namna ya kuwasiliana.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, na pia unaweza kutufuatilia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, kwenye Twitter na vile kwenye Instagram. Kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Kundi moja la wapiganaji kaskazini mashariki mwa Kongo jana Jumatatu limetangaza kuwa litaweka chini silaha pamoja na kusitisha mashambulizi dhidi ya raia na jeshi la serikali, siku chache baada ya kiongozi wake kuuawa huku viongozi wakuu wakikamatwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kiongozi mpya wa kundi la Cooperative for the Development of Congo, CODECO, Gabu Ngawi Olivier, ameomba jeshi kusitisha mashambulizi ili kutoa nafasi ya mazungumzo na serikali. Hatua hiyo inaonekana kama ushindi kwa Rais Felix Tshisekedi aliyeahidi kumaliza ghasia zilizodumu kwa miongo kadhaa nchini humo muda mfupi baada ya kuchukua madaraka mwaka uliopita. Wakati akizungumza kwa njia ya simu na shirika la habari la Reuters, Olivia amesema kuwa kundi lake sasa litaangazia amani na kwamba litasitisha mapigano bila kusema hasa ni lini wataweka silaha chini. Katika wiki za karibuni, mapigano makali kwenye eneo la Jugu katika jimbo la Ituri kaskazini yametorosha maelfu ya watu kutoka makwao, swala ambalo limehujumu juhudi za serikali za kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona pamoja na Ebola, ambayo tayari imeua zaidi ya watu 2299 nchini humo. Na wiki iliyopita jeshi la DRC lilisema kuwa operesheni dhidi ya kundi la CODECO, ambalo wapiganaji wake wengi ni kutoka kabila la Lendu, ilikuwa karibu kufua dafu, hasa baada ya kiongozi wao Justin Gojolu kuuawa mwishoni mwa mwezi uliopita. Shirika la afya duniani WHO jana Jumatatu limesema kuwa mimea yenye dawa kama vile Artemisia annua kutoka Madagascar inayodaiwa kuponya COVID-19 ni lazima ifanywe utafiti wa kisayansi kwanza ili kubaini ubora wake pamoja na madhara kwa binadamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, WHO limesema kuwa linaunga mkono dawa za kienyeji zilizoidhinishwa baada ya utafiti wa kisayansi, likisema kuwa faida zake ni nyingi. Tangu kuzuka kwa virusi vya corona, mataifa mengi yanaendelea kutafuta tiba zikiwemo za mitishamba. Siku kadhaa zilizopita, rais wa Madagascar Andry Rajoelina amedai kuwa dawa ya kienyeji kutoka kwenye mmea wa Artemisia annua inaponya, ingawa bado haijaidhinishwa na wataalamu wa dawa. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa mataifa ya Kiafrika wametangaza mipango ya kuagiza dawa hiyo. WHO linasema kuwa inashirikiana na taasisi ya utafiti kote ulimwenguni ili kutathmini dawa za kienyeji zinazoweza kufanyiwa utafiti wa kisayansi katika kutibu COVID-19. Wakati huo huo, limeonya watu dhidi ya kufuata maelekezo mengi ya kimatibabu, hasa yanayoenezwa kupitia mitandao ya kijamii kuhusiana na virusi vya corona. Rais wa Uganda Yoweri Museveni jana alitangaza hatua ya kulegeza baadhi ya masharti makali yaliyokuwa yamewekwa na serikali yake katika juhudi za kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona. Nyingi za biashara za Uganda zimekuwa hazifunguliwi kwa karibu mwezi mmoja na nusu, hali ambayo imeathiri pakubwa uchumi wa taifa hilo la Afrika Mashariki. Mwenzangu BMJ Mureithi anayoripoti kamili.
Rais Museveni alisema baada ya nchi hiyo kuchukua hatua kali katika kupambana na virusi vya korona, ni wakati muafaka wa kuanza kwa baadhi ya shughuli, lakini kwa uangalifu. Alisema migahawa, sekta za kilimo, ujenzi, maduka ya kuuza vyuma, sehemu za kukarabati magari, uuzaji wa jumla wa bidhaa na shughuli katika magala makubwa ya kuweka bidhaa zinaruhusiwa kuanza upya. Rais huyo alisema kwamba watu wanaofanya kazi katika sekta au sehemu hizo ni sharti waendelee kutii kanuni zilizowekwa na maafisa wa afya, kama kutosogeleana na vilevile kuvaa barakoa iwapo mtu yupo nje ya nyumba yake, ili kuepukana na uwezekano wa kuambukizwa au kumwambukiza mwingine. Hata hivyo alisema kwamba huduma kwenye migahawa itakuwa tu ya kuuza chakula cha kubeba na wala sio kuketi na kuanza kulia kwenye migahawa hiyo. Kwa mujibu wa takwimu za serikali, hakuna mtu aliyeaga dunia kutokana na ugonjwa huo. Alisifu juhudi za serikali yake akisema kwamba ilichukua hatua zenye tija katika kukabiliana na ugonjwa huo. Hata hivyo Museveni alisema marufuku kwa shule, usafiri na mikusanyiko kwenye maeneo ya kuabudu itaendelea kusalia kwa siku zingine 14 kabla ya kufanyiwa tathmini mpya.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ikulu ya Marekani jana Jumatatu imekosoa ripoti kutoka kwa idara moja ya serikali inayotabiri kuwa idadi ya vifo kutokana na COVID-19 ndani ya nchi itaongezeka maradufu kufikia Juni mosi. Msemaji wa ikulu Jude Deer amekosoa idara ya kitaifa ya magonjwa ya kuambukiza pamoja na udhibiti kwa kutoa ripoti inayoashiria kuwa takriban maambukizi 1200 mapya yatashuhudiwa kila siku ifikapo mwishoni mwa mwezi Juni kutoka 1025 yanayoshuhudiwa sasa. Takwimu hizo zinasemekana kuchapishwa kwenye gazeti la New York Times toleo la Jumatatu kutoka idara ya serikali inayoshughulikia masuala ya dharura. Kupitia taarifa, Deer amesema kuwa takwimu hizo hazijatolewa na ikulu ya Marekani na wala kuhakikiwa na jopo maalum la kitaifa linalobuniwa ama lililobuniwa kushughulikia janga la corona. Ameongeza kusema kuwa swala la afya ya Wamarekani litabaki kuwa kipaumbele cha Rais Trump na kwamba wanafuatilia kwa karibu juhudi zinazofanywa na majimbo za kurejesha maisha katika hali ya kawaida. Kwa karibu wiki saba sasa, Marekani imekuwa ikikabiliana na kuenea kwa virusi hivyo, wakati baadhi ya majimbo katika siku za karibuni yakianza kulegeza kanuni kali zilizowekwa za kubaki manyumbani. Baadhi ya biashara zilizokuwa zimefungwa tayari zimefunguliwa tena katika baadhi ya majimbo hapa Marekani. Amesema kuwa chama cha kikomunisti cha China kinahatarisha kupoteza umaarufu wake miongoni mwa watu wa China iwapo Beijing itaendelea kuhujumu uhuru wa kujieleza. Pottinger aliyasema hayo wakati akiwasiliana kwa njia ya kimitandao ya webinar kutoka ukumbi wa mila ulioko chuo kikuu cha Virginia. Onyo hilo limetolewa wakati China ikiadhimisha mwaka wa 101 tangu kuanzishwa kwa vuguvugu la Mei 4 lililokuwa likiitisha mageuzi ya kisiasa na kitamaduni na ambalo lilipelekea serikali ya China kufanya mabadiliko mengi. Tangu kuzuka kwa maambukizi ya virusi vya corona Novemba mwaka uliopita, serikali ya China imekamata watu waliojaribu kuikosoa kwa kutochukua hatua madhubuti kwa wakati. Madaktari wa China akiwemo Li Wenliang aliyekuwa kwanza kufichua habari za virusi hivyo waliadhibiwa na serikali. Hata hivyo, daktari huyo alikufa muda mfupi baada akiwa miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kuuawa na virusi vya corona.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, tunaendelea kukupa ripoti za waandishi wetu. Ni kutoka huko Tanzania ambako rais wa nchi hiyo baada ya kutoa hotuba kuhusu hatua alizochukua au serikali yake ilizochukua katika kupambana na COVID-19, hisia mseto zinaendelea kutolewa. Sasa ni kuhusiana na jinsi alivyosema kwamba walipeleka vipimo kwa maabara ya taifa na matokeo yake yakawa ni ya kushangaza. Miongoni mwa wale ambao wanasema wameshangazwa mno ni kiongozi wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo, Zitto Kabwe, aliyezungumza na mwenzangu Abdushakur Abud na kusema kwamba hotuba hiyo ilikuwa hatari.
Hotuba ile imetusikitisha sana, imeonyesha dhahiri kwamba Tanzania ipo kwenye hatari kubwa zaidi, kwa sababu licha ya kupambana na tatizo hili la virusi vya COVID-19, ina maana kwamba bado pia tunapambana na swala zima la changamoto za uongozi, kwa sababu kinachohitajika kwenye mapambano dhidi ya COVID-19 ni uongozi, ili kuweza kuiweka nchi pamoja kwenye mshikamano, wananchi waweze kuelewa hatua zinazopaswa kuchukuliwa, madaktari na watumishi wa sekta ya afya waweze kupata vifaa vyote vinavyotakiwa, ili pia kuwalinda wao na familia zao, na uchumi uweze kulindwa ili kuhakikisha kwamba baada ya COVID-19 kumalizika, maisha yanaweza kuendelea kama kawaida. Na yote hayo hatujayaona katika hotuba ambayo Rais Magufuli aliitoa. Ilikuwa ni hotuba ya kulalamika, ilikuwa ni hotuba ya kuzusha vitu ambavyo haviingia kilini kisayansi.
Na unafikiri itaathiri vipi pambano hilo basi hivi sasa kupambana na virusi vya korona?
Kwanza kabisa, kitendo cha rais kutilia shaka vipimo ambavyo vinatolewa na maabara ya taifa, na hatua iliyofuata leo ya mkuu wa maabara ya taifa na mwenzake kusimamishwa kazi, tayari inarudisha nyuma juhudi za kupambana dhidi ya korona hatua 1000 nyuma, kwa sababu katika hali ya kawaida inapaswa kujenga imani kwa wananchi, na sasa hivi tumeshawafanya wananchi waamini kwamba maabara yetu haifanyi kazi. Kwa hiyo kuna watu ambao watakwenda kupimwa, wataambiwa wako wana virusi, hawataamini, na kuna watu ambao watakwenda kupimwa, wataambia hawana virusi, hawataamini. Kwa hiyo tayari mchakato mzima wa mapambano dhidi ya virusi vya korona yameshawekwa kwenye mashaka makubwa na kutupwa chini ya basi katika kama misemo ya siku nyingi inavyosema. Kwa hiyo hotuba ya rais ilikuwa ni hotuba hatari sana,
na kuna ile hoja kwamba amesema hawezi kufunga shughuli zote kwa sababu ya hali ya maisha tofauti ya nchi za Afrika kulinganisha na Ulaya, huwezi amesema kuchukua copy and paste, na kuna baadhi wanasema inaweza kuwa ni kweli. Unafikiri ana sababu yote ya msingi kuswala hilo?
Kwanza, hakuna mtu ambaye anasema kwamba tuchukue hatua ambazo Ulaya wamezichukua, kwa sababu mazingira ya Ulaya ni tofauti na mazingira ya Afrika. Lakini jambo moja ambalo linafahamika kabisa na wanasayansi na wataalamu wote wanatuambia ni kwamba njia ya kudhibiti virusi hivi ni kuzuia usambazaji wake, na njia mojawapo ya kuzuia usambazaji wake ni kupunguza watu kukutana. Kwa hiyo huwezi kukwepa kuzuia shughuli za kila siku za raia kama una nia thabiti ya kupambana na virusi hivi. Sasa unazuiaje? Unafunga namna gani? Sio lazima ufanye namna ambavyo Uingereza au Marekani au Italia wamefanya.
Ni kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington, ambayo hukujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, na kipindi ni Kumekucha Afrika. Popote ulipo, nikitumai hali yako ni sawa. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeomba uchunguzi ufanywe kuhusiana na bonde lililoko kaskazini magharibi mwa Syria ambalo linasemekana kutumika kama kaburi la halaiki kwa muda mrefu. HRW kupitia ripoti iliyotolewa jana Jumatatu limesema kuwa liligundua kuhusu makaburi hayo yaliyoko kwenye bonde la Al-Hota, kilomita 85 kaskazini mwa mji wa Raqqa, kupitia mahojiano na wakazi, picha za satellite pamoja na video zilizochukuliwa na kundi la Islamic State kwa kutumia drone. Bonde la Al-Hota ambalo Mtafiti kutoka Human Rights Watch Sara Kayali anasema lilikuwa kivutio kikubwa cha kitalii wakati mmoja, lakini sasa limegeuka kuwa bonde la mauti. Ripoti inaongeza kusema kuwa eneo hilo lilikuwa chini ya udhibiti wa Islamic State tangu mwaka wa 2013 hadi 2015, na kwamba kuna makaburi zaidi ya 20 kama hayo kote nchini Syria yaliyozikwa maelfu ya watu. Hata hivyo, Human Rights Watch linasema kuwa limegundua miili hiyo ilizikwa huko baada ya wapiganaji wa Islamic State kuondoka eneo hilo. Na rais wa Brazil Jair Bolsonaro jana Jumatatu amemteua mkuu mpya wa idara ya polisi ya serikali kuu kufuatia uamuzi wa mahakama ya juu iliyomkataza kuteua mtu wa karibu na familia yake, akionekana kulegeza msimamo siku moja tu baada yake na wafuasi wake kutishia kuwa wangefanya maandamano dhidi ya uamuzi huo wa mahakama. Uteuzi huo unaonekana kama hatua ya haraka ya Bolsonaro kujiweka sawa wakati kukiwa na shinikizo la kuanzisha uchunguzi dhidi yake kutokana na alivyoshughulikia janga la COVID-19. Kulingana na gazeti rasmi la serikali, Bolsonaro ameteua Ronaldo Alexandre de Souza, anasemekana kuwa mtu wa karibu na chaguo lake la awali Alexandre Ramagem kutoka idara ya ujasusi ya ABIN. Bolsonaro amepuzia madai ya aliyekuwa waziri wa sheria na ambaye sasa ni mkosoaji wake mkubwa Sergio Moro kwamba alijaribu kuhujumu uchunguzi dhidi yake kwa kumteua Ramagem kuwa mkuu wa polisi na ambaye ni rafiki mkubwa wa wanaye. Moro amekuwa mstari wa mbele katika vita dhidi ya ufisadi nchini Brazil, na wakati akiwa jaji alifunga jela wafanyabiashara kadhaa pamoja na viongozi wa kisiasa kutokana na ufisadi nchini humo.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington, ambayo hukujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa. Hii leo ukiwa nami BMJ Muridhi na mwenzangu Harrison Kamau. Tukirejea tena kwa waandishi wetu, ni kwamba mamia ya madereva wa malori ya kubeba mizigo wakitokea Tanzania kuingia Rwanda wanalalamikia kile wanachokiita dhuluma na ubaguzi unaofanyika kwenye barabara ya kuingia Rwanda katika mpaka wa nchi hizo mbili. Nimezungumza na baadhi ya madereva hao, nikianza na Elias Timotheo anayeanza kwa kueleza masaibu ambayo anasema yanawakumba.
Tukiingia Rwanda tunabaguliwa, unatoka Rusumo na eskoti mpaka kufika Kigali, hauruhusi kushuka kula wala kujisaidia, ni mpaka ufike, na wanakutembeza, wanabadilishana mkoa, wilaya kwa wilaya, nadhani wilaya kwa wilaya, wilaya kwa wilaya, na pia wanaenda taratibu sana. Kilomita 150 za kutoka Rusumo kufika Kigali unaweza kuzifanya siku nzima kwa muda ambao wanataka wao, na pia hauruhusi kushuka kwenye gari, hauruhusi kula, huduma za kibinadamu zozote huwezi kupata.
Na kuna maelezo yoyote yanayotolewa kuhusu kisa na maana ya kufanya hivi?
Wanadai kwamba sisi wa Tanzania tunatoka Tanzania tunapeleka corona Rwanda. Hiyo wakaona bado haitoshi, ukifika Rwanda, ukifika Kigali, hautaruhusiwa kutoka kwenye gari yako, wanakukamata, wanakupakia kwenye costa, wanakupeleka sehemu, wanakuambia ni karantini. Hiyo karantini yenyewe ni kwenye bweni, mabweni ya shule ambao kuna vitanda ambao mnalala chini, vitanda kama vya shule, vitanda vya wanafunzi ambao naelewa vilivyo. Unalala mtu chini, mtu mwingine juu. Wakifunga lile bweni, fungua, naondoka nazo wao. Mpaka siku wewe utakapomaliza kushusha gari yako ndio utapoondoka. Sasa wameenda hivyo, sasa hivi wanatuzuia madereva wa Tanzania, haturuhusiwi kuingia Kigali, tunakomea Kianzi. Yaani tukifika pale Kianzi tukabidhi madereva wa Rwanda gari waziendeshe wazipeleke Rwanda wakashushe mzigo warudi wao. Sasa kinachotokea Rwanda, uzoefu na malori, gari wanaenda wanazigongesha, wanaiba mafuta, wanabadilisha matairi. Gari nyingi ambazo wamechukua za sisi wa Tanzania wamezipeleka kule, nyingi zimekuja na damage, alafu vile vile wanalazimisha kwa kila siku moja alipwe faranga 20,000. Faranga 20,000 ni sana 50,000 za shilingi.
Bila shaka kama hayo unayoyasema ndio yanaendelea hapo, ni mambo ya kusikitisha. Sasa swali litakaloibuka hapa ni je, kuna lolote ambalo mmefanya katika kuwafikia maafisa wa utawala upande wa Rwanda?
Hakuna wajibu yote ambao tumepata mpaka muda huu, na hatujajua nini kinaendelea, lakini sisi bado tupo hapa tunasubiri tupate mwafaka. Upande wa Tanzania sisi tumeeleza jinsi tunavyonyanyasika Rwanda, jinsi tunavyobaguliwa. Mnyarwanda anaingia Tanzania, anafanya huduma zote, anakula anachotaka, ananunua vitu anavyotaka, tunaishi kile kiubinadamu, hatuwabagui. Lakini wewe ukifika, akionekana Mnyarwanda amesimama na wewe Mtanzania, wanamwambia kikabila kwamba vaho au afiti corona, yani anamwambia toka katika watu wako na corona, ushaka kutoa ndusa, wanataka kutuambukiza. Wanasema kwa sababu Tanzania hakuna lockdown, kwa hiyo Tanzania wengi tuna uwezekano mkubwa wa kuambukiza Wanyarwanda.
Asante sana Elias Timotheo ukiwa hapo kwenye mpaka wa Tanzania na Rwanda, na watakia kila la heri na ni matumaini kwamba hali itabadilika. Lakini pia umenifahamisha kwamba mna madereva wengine hapo. Nizungumze na mmoja ambaye nimepata jina lake kama Murad Ali Muhammad. Muhammad, hebu tueleze ni nini ambacho wewe mwenyewe unakishuhudia
hapa nilipo. Sisi ni gari 500 ambazo ziko tayari kwamba zimesimama, haziendi upande wa Rwanda wala hazijajua mpangilio wa nini kinaendelea mpaka mida hii.
Na wewe pia umesikia lolote kutoka kwa maafisa wa utawala wa Rwanda?
Kwa upande wa Rwanda hauwezi kusikilizwa, kwa sababu ikiwa kushuka ndani ya gari ni mtihani. Kwa hiyo hata ni nani utamsogelea kuweza kumweleza tatizo lako? Hakuna.
Ni washukuru sana madereva wa malori ya kubeba mizigo, Elias Timotheo na Murad Ali Muhammad, wakitokea Tanzania, wakiwa kwenye mpaka wa Tanzania na Rwanda. Na pia kuwafahamisha wasikilizaji ni kwamba Sauti ya Amerika inaendelea na juhudi za kuwatafuta maafisa wa upande wa Rwanda ili nao waeleze msimamo wao kuhusu swala hili. Kwingineko ni kwamba wabunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaendelea na vikao vya kamati mbalimbali kwa njia ya mtandao kama hatua ya kuepukana na msongamano kutokana na tatizo la corona, huku wajumbe wa kamati hizo wakizungumzia changamoto za kiteknolojia ambazo zimejitokeza wakati wakitumia mfumo huo. Mwandishi wetu Asiraji Mvungi anayo taarifa kamili kutoka Arusha, Tanzania.
Miongoni mwa kamati zinazoendelea na kazi zake kwa mfumo huo ni pamoja na kamati ya kilimo, maliasili na utalii, ambayo wajumbe wake wamejadili masuala mbalimbali kwa njia ya mtandao wakiwa katika nchi zao. Hata hivyo, pamoja na mafanikio hayo, baadhi ya wajumbe wa kamati hiyo wamesema pamoja na kufanikiwa kuendesha kikao chao kwa ufanisi mkubwa, zipo baadhi ya changamoto ikiwemo ya udhaifu wa mtandao wa internet katika baadhi ya nchi wanachama, jambo linalosababisha washindwe kumaliza vikao vyao kwa wakati.
Kuna changamoto za kiteknolojia. Tumeona kwamba kuna wakati mtandao haukamati vizuri, kwa hiyo tunapoteza muda wa kujaribu kuboresha namna ya kuwasiliana. Pale ambapo mkonga wa taifa, wa mataifa yote haya, mkonga wa kimtandao utakuwa mzuri, basi mimi nadhani kwamba tutaweza kuwasiliana vizuri zaidi.
Wajumbe hawa wamesema pia yapo maboresho mengine yanayohitajika wakati wa kuendesha vikao hivyo, likiwemo suala la kuepusha mwingiliano wa wajumbe wakati wa kuchangia mada mbalimbali.
Kwa sababu ni mfumo mpya, tunahitaji kuweka nidhamu ya wakati wa kuendesha kikao. Nidhamu ya namna ya kuongea, kutokuingiliana katika maongezi, mtu mmoja kumsubiria mwenzake amalize kuongea ili kusudi na mwingine aweze kupewa ruhusa na mwenyekiti aongee, kwa namna ambayo ni ya kimtandao zaidi. Ni kitu kipya tunajifunza, lakini nafikiri muda si mrefu tutakuwa wakomavu, na tunategemea lile bunge la wabunge wote, sio kamati, wabunge wote tutaliendesha kwa njia ya mtandao.
Katika kikao hicho cha kamati ya kilimo, maliasili na utalii, wajumbe hao wameanza kujadili taarifa ya ziara ya wajumbe wa kamati hiyo ya kufuatilia athari za mabadiliko ya tabia ya nchi katika nchi tatu wanachama wa jumuiya hiyo, ambazo ni za Rwanda, Burundi na Sudani Kusini. Teknolojia ya kuendesha vikao ama mikutano kwa njia ya mtandao, ambayo ilikuwa imeshaanza kutumika katika mataifa mbalimbali yaliyoendelea, kwa sasa imeshika kasi katika nchi zinazoendelea zikiwemo za ukanda wa Afrika, ikionekana kama mkombozi mkubwa, hasa wakati huu ambapo nchi nyingi zinadhibiti mikusanyiko kama hatua ya kukabiliana na tatizo la ugonjwa wa corona. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Wamiliki wa migahawa nchini Kenya wanaendelea kukabiliana na hali ngumu ya kibiashara licha ya serikali kutangaza kwamba maeneo ya mamkuli yanaweza kufunguliwa ila kwa kufuata kanuni zilizowekwa. Huba Abdi akiwa jijini Nairobi anatuarifu zaidi.
Matumaini ya kufufua biashara za mikahawa jijini Nairobi huenda ikafifia zaidi kutokana na kanuni mpya ambazo wamiliki wa mikahawa wanasema watashindwa kutekeleza baadhi kwa kukosa fedha zaidi. Mfanye biashara Obado anasema hana fedha za kutosha kugharamia zoezi la kupima kila mhudumu kudhibitisha hajaambukizwa corona kabla ya kubaliwe kuendelea na kazi.
Ni vitu mingi sana nitakana tufanye na hiyo pesa pia hatuna kwa sababu hatujakuwa tukifanya biashara. So hizo measures ni mingi. Imekuja kwamba tu lazima staff wapimwe. Government hospitals zenyewe zinasema hawana capacity ya kupima. So hizo vitu pia zote zimeshafanya kwamba hatujaweza kufungua. So hata sahi tumekuwa na customers wengi wanakuja wana insist kwamba hao wanajua kwamba serikali ishakubali watu wakae chini. Sisi tunaambia sasa inabidi zatini sisi tunatoelezea kwa nini hatuwezi fungua.
Tangu agizo la kufungua biashara ila kwa masharti kutolewa na Wizara ya Afya, Obado anasema huenda mkahawa wake ukaendelea kutoa huduma za kununua na kubeba japo katika miaka yake mingi katika sekta ya biashara nakiri kuwa kwa Wakenya ni ngumu kununua chakula cha kubeba.
Culture ya Wakenya sio ya takeaway. Mkenya ni kawaida yeye anataka kuja hapa chini ale apemalize apige story. Lakini sasa hii mambo ya takeaway ni kitu ni culture ni kama ya nje.
Athari ya janga la corona kwa wateja pia imebadili hali yao ya maisha. Adrian amekuwa akitumia mkahawa huu kufanya kazi za ofisi akipiga kikombe chake cha kahawa lakini hana budi ila kununua na kuondoka.
I prefer staying here. Even I brought my laptop to work a little bit, you know.
Ningependa kubaki hapa mgahawani. Hata nilibeba laptop yangu kufanya kazi kidogo. Lakini nashangaza unafika sehemu hii na huduma unayopata ni kununua chakula na kuondoka. Hata hivyo hatuna budi ila kuheshimu sheria zilizowekwa. Nina matumaini haya yote yatapita.
Janga la corona aidha limesababisha baadhi ya wafanyikazi kupoteza kazi katika kila sekta. Sharon Kendi na Buluma Isaac wanasema janga hili pia ni funzo kwa siku za usoni.
Hoteliers wengi wako nje saizi. Of which imekuwa ngumu kwao sababu hakuna mapato ile una hakuna mshahara inaingia. Watu wengi wako unpaid. It's very hard.
Kazi kiendelea vizuri, tukianza kazi vizuri, chenye ningeomba wenzangu tusisahau simple word inaitwa kusave. Kwa wale wenye walikuwa wamesave na walikuwa na pesa zao mali kidogo, at least wajapata hali ngumu ukikompea na wale wenye walikuwa hawajasave.
Mikahawa ambayo itafunguliwa itaruhusiwa tu kuhudumu baina ya saa 11 alfajiri hadi saa 11 jioni, ingawa kwa utaratibu ili kuhakikisha kwamba zile zinazofunguliwa zinatii maagizo yanayolenga kudhibiti ueneaji wa ugonjwa wa COVID-19. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Basi baada ya ripoti hiyo yake Huba Abdi kutoka Nairobi, naona muda unatupa kisogo hapa studio. Nimpishe mwenzangu Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari.
Na sasa kabla ya kutamatisha Kumekucha Afrika tupate muktasari wa habari. Kundi moja la wapiganaji kaskazini mashariki mwa Kongo jana Jumatatu limetangaza kuwa litaweka chini silaha pamoja na kusitisha mashambulizi dhidi ya raia na jeshi la serikali siku chache tu baada ya kiongozi wake kuuawa huku viongozi wakuu wakikamatwa. Shirika la Afya Duniani WHO jana Jumatatu limesema kuwa mimea yenye dawa kama vile Artemisia annua kutoka Madagascar inayodaiwa kuponya COVID-19 ni lazima ifanywe utafiti wa kisayansi kwanza ili kubaini ubora wake pamoja na madhara kwa binadamu. Rais wa Uganda Yoweri Museveni jana ametangaza hatua ya kulegeza baadhi ya masharti makali yaliyokuwa yamewekwa na serikali yake katika juhudi za kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona. Ikulu ya Marekani jana Jumatatu imekosoa ripoti kutoka kwa idara moja ya serikali inayotabiri kuwa idadi ya vifo kutokana na COVID-19 ndani ya nchi itaongezeka maradufu kufikia Juni mosi.
Na kwa hizo habari, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi Diodone Chubahiro, jina langu ni BMJ Muridhi, nimeshirikiana na Harrison na Kamau. Kwa pamoja tunawatakia siku njema kutoka hapa Washington.